ube ngubaba baba sibili oqotho wesizwe wemuli yeZimbabwe. Awula langa elindilayo ngala muntu othi ngabe ubaba uNgqobo ukhona. Kusukela eHarare kuye eKhari kuye ePlumtree kuye eBhekuthi kuye eFollows. Wonke umuntu uthi bayindara Ngqomo eRipo ngabe ubaba uNgqobo ukhona ngabe akukho konke lokhu. Yisi isizulu sisitshele ubaba. Ngingafananisa nganikisa umfanekiso ufananise othi so Dube. Ekhaya nakulo baba oqinileyo kuwa lomthetho imuli yabe ibumbekile imuli ilomthetho olandelwayo. Uba bengabhubha kuba lento zonke emulini ezenzakalayo ezingaziqondanga. Kuba lamasela amasela afumele egcekeni amahuli abakhona ekhaya abalamanga njalo njalo ukuthi kuso khaya ukuthi ubaba unjani kasikho sibi lapha ekhaya. Ilungelo sengawupha lapha okwenzakale lapha ekhaya sinjekubhubha kwamdala sokuthenga into eziningi kakhulu akuqedakali ukuthi sivela ngaphi siya ngayo.
Kumele ukuthi nxa kungalungiswa khonokho kwenziweni abantu bekhumbula umdala khonapho.
Into esingayenza njengemuli yeZimbabwe ikuzama ukubuyisana ukuzama ukubuya ukulandela imfundiso kamdala. Umdala wayele fundiso eqakatheke kakhulu eyayibambanisa abantu. Kuzananzelela ukuthi umdala waseqalisa umsebenzi wakhe abantu bacela babebonana nomdala wayipolitician. Umdala wayemore than just politician. Umsebenzi kamdala wawungokuhlanganisa isizwe seZimbabwe ukubambanisa abantwana beZimbabwe. Pho-ke leyo ngino eyomdala kayisekho singenzani? Umbuzo omhle kakhulu, umbuzo omkhulu kakhulu Dube. Ngabe kukhona indlela yokuthi khona silandele imithetho, singathi imithetho kababa, silandele isibane yokukhanya kukamdala. Ngibona singaphuma ebunyane lobu. Into nje ukuthi siyabaleka sibaleke, siyakhuluma nje ukuthi ubudala ngabe siyathisha ukuthi khona kodwa singasalandeli ini imfundiso yakhe kube isimanga ikhona ukuthi hawu kodwa abantu siyakwazi ukuthi ngabe umdala ukhona. Ngezinye indlela umdala ulokhu ekhona ngoba imfundiso yakhe yayinkulu kakhulu kayicithanga, imisebenzi yakhe yayinkulu kakhulu kayicithanga ikhona. Ngabe siyabeka eceleni obumi namina lobu bumi namina ke sikhangele ukuthi ngathi umdala wayesibambanisa njani, wayekwenza njani. Silalele ilizwi lakhe alikhuluma lakhathesi kithi ngoba njengoba elele kathesi umdala lapha alele khona engamadabu umoya wakhe ukhona phakathi kwethu ongasigayida isitshengisa ukuthi indlela nani. Unkomo yisibane sesizwe lesi, akula ngenye indlela. Unkomo yisibane sesizwe lesi, isibane engasifihlwa ikhabodini, isibane sifakwa phezulu entabeni. Ngabe siyamphakamisa unkomo ngokuthi sikhulume imbali eyiyo, sikhulume iqiniso ngonkomo, imlandele noma embelele egodini lakhe kathesi.